Velkommen til Old Trafford DK podcast. Mit navn er Emil Jørgensen, og jeg vil gerne starte i dag med at bringe en advarsel. Det forholder sig nemlig sådan, at der er dansker alarm. Der er dansker alarm. Manchester United, de møder FC København i Europa League kvartfinalen på mandag, og det betyder, at for jer, kære lyttere, der kommer I til at blive eksponeret voldsomt meget til både Manchester United og FCK i de kommende dage i danske medier. Sådan plejer det at være, når United de møder et dansk hold. Og det betyder også, at vi her på Old Trafford DK sandsynligvis vil få en del henvendelser omkring, hvorvidt vi kan skaffe billetter til kampen. Og lad mig lige straks bringe en hurtig servicemeddelelse. Det kan vi ikke hjælpe med, fordi at, der er ikke nogen billetter. Kampen den spilles for lukkede døre i Køln, ligesom resten af de kommende Europa League-kampe. Til gengæld så kan vi her på Old Trafford DK podcast hjælpe dig med at blive godt klædt på til opgøret. Vi har en kæmpe FCK-fan med os i studiet. Han hedder Jonathan Nitsche Folker, og han er vært på FC Københavns fanradio. Velkommen til, Jonathan.
Tak skal du have.
Og lad mig lige starte med at spørge dig. FCK's præstation i går aftes, I slår Istanbul Başakşehir 3-0 på hjemmebane. Hvor højt rangerer den i jeres Hall of Fame over mindeværdige kampe?
Den er ret højt deroppe af. Alene den årsag, at Istanbul Başakşehir, de er nykårede tyrkiske mestre. De har et vanvittigt erfarent europæisk hold. En del spillere, for lytterne vil kende, fra Premier League. Og er det hele taget et rigtig godt kørende hold, og slået af de andre hold i Tyrkiet. Så den rangerer i sådan umiddelbart i min verden i en historisk top 5, faktisk.
Og så har jeg oven i købet i dag også lige hentet ærkerivalerne Brøndbys tidligere kaptajn Wilczek. Det må være en fed dag.
Det er en meget surrealistisk dag. For det første, så håbede jeg, at vi gik videre, og det gjorde vi så også med den her 3-0-sejr. Jeg havde selv gættet på 2-0 i vores podcast tidligere på ugen. Men at vi skulle vinde 3-0 i så, til dem, der så vores kamp i går, relativt overbevisende stil, det havde jeg ikke lige forventet. Og så lige lidt krymmel på toppen med Kamil Wilczek som ny FC København-angriber. Han kan så ikke være med i kampen mod Manchester United, eller kampen, men det er da stadig morsomt.
Ja, nu venter United jo så allerede på mandag, og vi kan lige så godt få dig varedeklareret ordentligt hernede i Old Trafford DK podcast. Jonathan, hvad er dit forhold til de røde djævle?
Mit forhold til dem er, at det er jo selvfølgelig, som så mange andre, nu er jeg sådan slut midt 30'erne, at det fylder rigtig meget, fordi at der var en stor lyshåret målmand, der i start af 90'erne skiftede til Manchester United, og det betyder, at de har fyldt rigtig meget, også kvæg den store succes, der har været i mange, mange år, og også senere hen de her år med lidt mindre succes, men stadigvæk en af verdens 2-3 største fodboldklubber, også målt på økonomi. Men da jeg er vild med italiensk fodbold for barnsben, og rigtig vild med en hollænder, som skiftede til en London-klub, Rut Gullit, hvis nogen skulle være i tvivl, så har jeg et forhold til en vis London-klub, som jeg kigger lidt til en gang imellem, men det er mest FC København, det handler om. Så mit forhold er egentlig mest det, at jeg var meget fascineret af Manchester United i mange år, kvæg den her ekstreme evne til at bibeholde specielt bundniveauet i præstationer, på trods af, at man skiftede løbende ud i de her 20-26 spillere, man benyttede mest. Og her taler jeg selvfølgelig mest om tiden under Alex Ferguson, men det er altid noget, jeg har været meget fascineret af, at man taler om Fergie time og de her ting, men for mig var det mest også et billede på, at man altid præsterede med et meget, 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 meget højt bundniveau, hvilket jo faktisk er det allersværeste.
Vores repræsentant fra fjendens lejr, Jonathan, som er lidt fascineret i United, det kan vi jo godt lide nede i den her podcast her, men vi kan også godt lide at have nogen, som har ægte rødt djævleblod i årene, og derfor har vi også to United-stemmer med i dag. Den ene, det er Selvar Ilešović, skribent på Old Trafford DK, og en velkendt stemme hernede fra næste sæson, også vært på den her podcast. Velkommen til, Selvar.
Jo, tak.
Og så har vi en United-debutant, MJ Afakme. Jeg håber, jeg siger det rigtigt, MJ. Ja,
det går godt. Det gør du godt.
Kendt fra radioprogrammet Ghetto Fitness på Radio 24/7 og nu Heartbeat.
Yep.
Varmt velkommen til dig.
Tusind tak.
Lad os lige få nogle ting på plads, så folk de ved, hvem du er måske. For de af vores lyttere, som aldrig har hørt Ghetto Fitness, ja, før, hvad er det for et program?
Det er hurtigt forklaret, så er det bare brune emner og brune stemmer, der snakker om de ting. Jeg synes tit, der er altid en eller anden white guy, der fortæller om problematikken omkring os brune mennesker og sådan der. Jeg synes, det er måske det er på tide en brun en, eller brune mennesker i flertal måske tager fat i de her problematikker, og så ja, gør Danmark til et endnu bedre sted, kan man sige, ikke? Så det er bund og grund det handler om.
og så er du jo stor United-fan.
Kæmpe, mand.
Da jeg skrev til dig på Facebook, da jeg skrev til dig på Facebook her den anden dag, der skrev du, du var klar til at smide alt, hvad du havde
her. Ja, men jeg har Old Trafford, det er kun siden jeg var lille dreng, jeg har sgu, siden jeg har været på nettet, jeg har sgu altid læst jer, mand. Legit.
Hvordan blev du United-fan?
Det var faktisk en rigtig sjov historie, fordi mest af mine familiemedlemmer, de bor i London, og dem, der ikke bor i London, de er meget præget af London-viben, og det var også derfor, jeg var hurtigt introduceret til Premier League, da jeg var lille, men det var meget Arsenal, de er meget Arsenal-fixerede, de her mennesker. Jeg synes, det er mega nederen. Så jeg tænkte, hvordan kan jeg gøre det bare mega nederen for dem? Og dengang, der var meget krig mellem Arsenal og United, så jeg hoppede bare på der, og så jeg tror, det var den første kamp, jeg tror, det var Juventus-kampen, United-Juventus.
God kamp at starte med.
Det var i Jorga Andy Cole. Jeg var altså bare solgt. Jeg kan ikke sige med, og så Roy Keane. Jeg var bare helt... Roy Keane var også min favoritspiller af rigtig, rigtig, rigtig lang tid, og var også mega ked af det, da Ferguson fyrede ham. Det var jeg meget ked af. Så det er min historie i hvert fald. Det er sådan, jeg fik rød blod i mig.
MJ, det er fantastisk at have dig med. Og det er en fantastisk spændende fireretters podcastmenu, vi skal igennem i dag. Først så serverer vi en lille appetizer i form af et nyhedsoverblik. En snacktallerken bestående af lidt forskellige Smaldini, Brandon Williams forlængelse, Sancho-rygter, Sanchez afsked og en ny hjemmebanetrøje. Derefter så skal vi til forretten, som er en tynd østrisk suppe kogt ind på Lars Glens ben og 90 minutter på Old Trafford, som vi nok ikke lige frem kommer til at huske i overvis, må vi være ærlige at sige. Og det er efterfølgelse af dagens hovedret, et norsk stævnemøde. Det er Football Club København, klubben, som har adresse cirka 3 km fra her, hvor vi sidder og optager podcast i dag, Manchester Uniteds modstander, og det er selvfølgelig Solskjær versus Solbakken. Til dessert, der har hver af mine tre gæster, de har fået lov til at komme med en lækker medbragt pointe. Så der er altså rigeligt at tage fat på. Og for lige at få det hele rammet ind her fra start, så starter vi lige med 5 hurtige, 5 skarpe til mine tre gæster. Formatet er meget simpelt. Jeg stiller et spørgsmål, og I svarer bare i munden på hinanden med ja eller nej.
Wow.
Vi starter her. Kan I nogensinde huske, at I har set et større flop i Manchester United end Alexis Sanchez?
Ja.
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 Okay. Kommer Jadon Sancho til klubben?
Ja.
Ja. Ja.
Er Jesse Lingardino ved at spille sig ind i varmen igen?
Nej.
Ja.
Er I glade for, at United skal møde FCK?
Ja.
Ja.
Tja.
Ja.
Ja. Ja.
Det er jeg selv, der tøver lidt med den her over på min venstre side, kan jeg fortælle til lytterne derude. Vi hopper videre. Spiller United sig i Europa League semifinalen på mandag?
Ja.
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 Ja, siger FCK-fanen også, så lad os bare komme i gang. Er der nogen af jer, der har et bud på, hvad det her det er?
Meget særligt.
Det er Alexis' fine evner på et klaver.
Det er nemlig helt korrekt. Det var nemlig til tonerne af sit eget klaverspil, at den tidligere Arsenal-stjerne Alexis Sanchez, han blev præsenteret i Manchester United tilbage i 2018. Opholdet blev desværre aldrig nogen stor succes for chileneren. 45 kampe i United-trøjen blev det til. 5 mål og 9 assists til følge. Det var alt, hvad det blev til. Han gjorde sig mest af alt bemærket for at hive omkring 500.000 pund ind om ugen. Og efter at have tilbragt et år på leje hos Antonio Conte i Inter, så har den kinesiske ejede klub, det er selvfølgelig en italiensk klub, Inter, har vurderet, at han er cirka 0 kroner værd og den høje hyre. Så United slipper ham på en fri transfer. Han er færdig på Old Trafford. MJ, er du tilfreds med det?
Meget glad, meget glad. Så glad.
Og hvad siger du selv?
Nu svarer vi nogle penge, kan man sige. Så er der plads til Sancho, og et 7-tal plads til muligvis Sancho. Ja, altså, jeg har altid godt kunne lide Alexis, men det har aldrig rigtig gået United. Så jeg synes egentlig, det er fint, vi kommer af med ham. Han skal ud af truppen.
MJ, hvorfor er du meget glad for, at han er væk?
Et god pointe, som han også sagde, det var, at han er løntung. Han er mega, og han kan ikke præstere. Så jeg synes, og plus han tager pladsen for hinanden. Jeg kan huske i starten, de pressede bare ham hele tiden til at spille. De første 7 kampe, han var så ringet, mand. Men Mourinho blev bare ved med at presse ham, presse ham, presse ham, presse ham. Og ikke for noget med Martial var altså flyvende på det tidspunkt. Han blev bare sat på bænken. Så det er synd. Og jeg synes hele tiden, det går ud over Martial. Hele tiden hans udvikling blev hele tiden stoppet. Zlatan for eksempel, med, da han kom, så fik han frataget 9-tallet. Og så med Alexis Sanchez også. Så jeg synes, det er mega fedt, han er væk. Væk med ham. Skrald.
Men I svarede også begge to, at I godt kunne huske at have set større flops i Manchester United end Sanchez.
Ja, ja, ja. Fabian Barthez for eksempel. Fuck, han var et flop, mand.
Hvem tænkte du på, Silva?
Sanchez stener måske førstepladsen med sådan en som Angel Di Maria, men jeg troede alligevel, dengang, da vi hentede Di Maria, at han ville blive et flop. Havde jeg lidt fornemmet. Men Sanchez, der tænkte jeg, vi har ikke brug for ham, men han kan godt blive en succes. Jeg troede egentlig, han godt ville blive en succes, men og vi har ikke rigtig brug for ham, fordi vi havde Martial. Fuldstændig lettere, det vi hentede ham. Så ja, jeg det er klart hellere at foretrukke Martial.
Det var måske mere taktisk, fordi City var også i baggrunden. Og jeg tænkte måske, det var af taktisk grund for ligesom at stoppe dem. Ja, ja.
Er der et øjeblik, en kampseance, som I vil huske Alexis Sanchez for i United-trøjen?
Ja. Det comeback, vi laver mod City i... nu kan jeg sgu ikke glemme årstallet, men det, hvor vi bagud 2-0 ved halvlejen, altså udspillet. Vi kunne være bagud 5-0 ved halvlejen.
Og Pogba scorer 2 mål.
Og han ikke op til 2 mål i den halvlej. Jeg må så indrømme, at jeg smuttede så efter første halvlej, og smuttede på kinesisk restaurant, så jeg fik første resultat at vide, da jeg sad og spiste sushi på en kinesisk restaurant. Jeg troede simpelthen, at vi ville blive kørt max over. Så jeg så rent faktisk første målene, da jeg kom hjem. Jeg kunne simpelthen ikke holde det ud mere. Altså, jeg var nødt til at begrave mig selv i kinesisk buffet.
Det lyder som autentisk kinesisk, du fik det her.
Det var det også.
Jonathan, kunne du tænke dig Alexis Sanchez i FC København?
Tænk, hvordan han ville rive Superligaen midt over. Altså rent, bare på niveau. Han ville jo køre Superligaen midt over, selvom han måske, nu ved jeg ikke, hvor meget italiensk fodbold I ser, men han har gjort det rigtig, rigtig fint på leje Inter. Gør det rigtig, rigtig godt. I er lidt inde på det, han er et mismatch i United helt fra starten af. Kommer ind med det, at man skifter træner hele tiden, og truppen er sammensat af alle mulige træners ønsker, og så kommer han ind, og hvorfor gør han det? Ja, det er der ikke rigtig nogen, der ved. Men i Superligaen, han vil jo være 1,5-2 niveau over Superligaens niveau, så han vil jo bare altså, gøre, hvad der passer ham.
Det tænker man vel også lidt om Rafael van der Vaart dengang, gjorde man ikke?
Van der Vaart noget ældre, noget dårligere form, noget rundere end Alexis Sanchez, selvom han også er en trin lille chilensk krudule. Men van der Vaart var jo altså færdig. Det vil jeg sige, det er Alexis Sanchez ikke, men mismatch for dag 1. Ja.
In other Italian news, så er Chris Smaldini kommet tilbage fra sit lejeophold i Roma. Og han har jo høstet ganske mange roser i det italienske. Englænderen, han har spillet 37 kampe, han har scoret 3 mål. Selv hvad bør United egentlig gøre med Smalling nu?
De bør skifte ham afsted. De bør tage det, de kan få for ham. Gerne et bud på 15-20 millioner euro, hvis det er muligt. Men jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke kunne komme til enighed med Roma og få sendt ham afsted, fordi jeg synes, han gør det godt i Roma. Han passer godt i Roma. Han skal bare ikke være United mere. Han er en del af den her gamle garde. Den gamle generation, som ikke har fungeret i United efter Ferguson, post-Ferguson. Så der er nogle af de her spillere som Smalling og Jones, der blandt andet bare skal væk. Altså man får renset helt ud i truppen. Og selvom man egentlig godt kan lide Smalling, og synes egentlig, at han var den bedste forsvarsspiller United havde, lige indtil man hentede Maguire og Lindeløf, så synes jeg bare, han skal væk. Han er også svært at blive 31 år. Det bliver han senere på efteråret, en gang i november, mener jeg det er. Så man skal kunne se, hvor mange penge man kan få for ham, og så skifte ham videre.
Hvorfor er det så vigtigt, at man får renset ud i den her gamle garde?
Det er det, fordi de symboliserer en mørk tid i United, en tid, hvor at vi er langt fra fordomsstyrke, hvor vi spiller ned omkring 6.-7. pladsen. Det er jo ikke United. Så var godt nok Smalling var nok den bedste forsvarsspiller af ham, Jones, og nogle af de andre middelmodige forsvarsspillere, vi havde før. Men han skal bare væk. Han er bare oppe i alderen nu, og det er tid til at give nogle yngre spillere chancen. Vi havde for eksempel en spiller, som vi sikkert også kommer ind på lige om lidt, til den Mengi, eller hvordan man udtaler det, inden i går. Måske han skal have chancen, Thuan Sebe, hvis han bliver skadesfri, at han kan få chancen, så han skal væk.
Hvad siger du, MJ? Nu har han spillet en del over United, Chris Smalling. Han har fået lidt italiensk hår på brystet også. Kunne han ikke være en relevant makker for Harry Maguire?
Sådan som man hørte Oles pressekonference i tirsdag, så lyder det lidt til, at han gerne vil bruge ham. Men min personlige mening, så synes jeg også, at man skal rydde op i den gamle garde, fordi du ved, sådan en spiller, som, som ligger du ved, i baggrunden, Gabriel for eksempel for Lille, ham vil jeg da hellere have, man satte på. Eller Mengi for eksempel, ham vil jeg også hellere have, man satte. Og især Tuan Sebe, det synes jeg på tide, at man satser på ham også. Det kan man ikke, når man har, du ved, folk som Jones og Smalling, og, som alligevel ikke kan præstere på det niveau, egentlig, som United skal være på. Også bare fordi med Ole og alle de her idéer, han kommer med, han kan godt lide at spille ungt. Han kan godt lide at have, du ved, ung blod, og han kan godt lide at... Ja, du ved, jeg synes ikke, Smalling passer ind.
Det virker det til gengæld som om, at Brandon Williams, han gør. Ja. Efter noget, man vel godt kan betegne som en gennembrudssæson for ham, så har han fået forlænget sin kontrakt, så den nu løber til 2024. MJ, ser du den 19-årige kriger, Brandon Williams?
Han er bedre end Luke. Han er bedre end Luke. Han er bedre end Luke.
Er han vores venstre bak de næste 10 år?
Det er han, med mindre man satte sig på Telles, så synes jeg, man skal i hvert fald bruge Williams. I hvert fald, han har nogle gode, han er god offensiv, han er også god defensiv. Der er stadigvæk mange ting, der han skal lige blive bedre til, men det kommer også med alderen. Han er jo stadigvæk rimelig ung, jo. Så jeg synes, man skal satse på ham.
Hvorfor, på hvilke områder synes du, han er bedre end Luke Shaw?
Det er defensivt i hvert fald, det hele defensivt også, jeg synes, Luke er så dårligt til at komme ind ned, og så skal sådan en spiller som Harry Maguire til at rydde op efter ham, eller Lindeløf skal til at rydde op efter ham, og det er jo ikke deres arbejde, det er jo ikke det, de skal egentlig, de skal fokusere sig på den centrale bakplads, de har, de skal ikke ud og rode, du ved, venstre bak og sådan der, så jeg synes Luke, han er... På det offensive, han er god til at trække mere op og sådan der, han er med til at skabe rav over ved forsvaren og sådan. Men der er fandme mange huller bag ham også.
Selv var en anden spiller, Tahith Chong, han lavede et indhop i går, som fik roser med på vejen også, og som fik nogen til at pip inde på de sociale medier, så jeg, om hvorvidt han kunne spille en venstre bak, på grund af den position, han havde dækket i kampen mod Lars Lins. Kunne du se ham som en mulig vikar på venstre bakken?
Nej, det kan jeg ikke. Altså,
han
kommer ind 20 minutter og spiller mod et træsklars Linshold, der har spillet en venskabskamp i en måned. Altså, de er jo tydeligvis ude af form. De kommer direkte fra stranden. Altså, de havde klipklapper på vej ind til stadion, jo. Og badershorts, og så spiller, og så er de helt udkørt i slutningen af kampen. At man så får, at selvfølgelig kører han den over, så han spillede virkelig godt de 20 minutter, han var inde med. De er jo helt udkørt på det tidspunkt. De er trætte, de smadrer. Og så er det jo bare, ikke, i gåsetegn, Lars Glins, altså, han skal kunne også skulle fungere eller spille sådan mod de større hold i Premier League, og det har han bare ikke rigtig gjort. Han mangler noget fysik, og altså, defensiv kvalitet har vi ikke rigtig set noget fra ham endnu. Så det er nej til, som venstreback, helt sikkert nej.
Og vi kommer til at snakke mere om Lars Glens-kampen lidt senere i programmet, men lige nu her, tillykke til Brandon Williams med kontraktforlængelsen. Efter en sæson, hvor han jo har spillet 34 kampe, det er meget imponerende. Og så skal vi lige det her nyhedsoverblik også have rundet en mand fra Borussia Dortmund, som er svær at komme udenom, Jadon Sancho. Der er jo rygter nok til, at vi ikke kunne lave andet på Old Trafford.dk end at skrive dem i øjeblikket. vi skrev en nyhed i mandags fra den normalvis rimelig troværdige rygtesmed Fabrizio Romano, om at parterne de var langt i forhandlingerne, og at Sancho og United allerede var enige om en personlig kontrakt. Dagen efter, så kunne vi så skrive en anden nyhed, hvor at andre rimelig troværdige medier, de påstod, at parterne var langt fra hinanden, og at Dortmund, de insisterer på, at de vil have 120 millioner euros, hvilket United ikke vil give. MJ, er det her sådan en typisk United-handel, hvor vi trækker det i langdrag, og så ender vi med på transfervinduet sidste dag og betale 125 millioner?
Det er Harry Maguire om igen, jo. Det er Harry Maguire om igen, så vi går ud fra forhandlingerne, så er vi tilbage til forhandlingerne, så er vi overhovedet ikke med i forhandlingerne. Det er det samme. Altså, jeg har aldrig set en halv med United de sidste 2 år, tror jeg, hvor det har været smooth. Så har United gået ud. Men jeg tror, at det her med alt det her ballade, det er fordi måske Eddie, han vil gerne have prisen længere ned, jo. Jeg har læst i hvert fald noget med, at de vil betale kun 70 nu, 30 næste år, og så 20 til allersidst. Og hvis det kan lykkes, så har han sgu fandme sejt, Don Woodward. Jeg tror også, det lykkes. Jeg tror, på fredag. Hvis man skulle bet, så vil jeg bet, han kommer, og han kommer måske på fredag.
Allerede i morgen?
Ja, det vil jeg nok gætte på.
Okay. Selvar, vil du sige, at han er 120 millioner euros værd, Sancho?
Altså, med den kvalitet, han har, og den alder, han har. Så ja. Altså, jeg ved godt, markedet eksploderede helt sindssygt, og vi ville nok have givet de 120 millioner nemmere, hvis det ikke var på grund af coronakrisen. Men vi ved godt, vi har, altså, nu er jeg selvfølgelig ikke Uniteds revisor, så jeg kan jo ikke se pengesummen konkret. Men jeg tror godt, man kan finde pengene frem til ham. Det er bare igen den her forhandlingsstrategi, man prøver at forhandle ned, og som MJ rigtig siger, som jeg tror, han er rigtig fat i, at det er ligesom det der Harry Maguire. Lige fra starten af, der sagde Leicester, 80 millioner pund, det er det, han koster, og så forhandlede vi, hvad var det, halvanden måned om ham. Hvad ender vi så på? 80 millioner pund.
Ja.
Kan bare, altså, jeg smider nu bare de penge up front, og så kommer Sancho. Jeg ved godt, det er måske en dum strategi at gøre det på den måde, fordi så vil alle klubber jo bare tilbyde at spille til overpris, men det gør de jo allerede i forvejen.
Men det altså. Gør Chelsea jo lige nu. De eksploderer transfermarkedet. Han har frikøbsklausul. Okay, vi giver den. Og den næste spiller, vi giver den. Det kan man ikke jo.
Så op med muldvarpen, Don Woodward, er budskabet her for Old Trafford DK podcast. Jonsson, du markerer.
I skal da købe ham. Han er så ung. Han kan jo blive det næste, hvis hans potentiale lever, altså hvis han lever op til det, så kan han jo blive det næste, altså helt, helt store, de næste 10-12 år. Så hvis vi kan få sådan en spiller ind for det der beløb, bygge et hold op, alt den kommercielle værdi, det vil have, altså på alle punkter. Så som jeg siger, køb ham for det, han koster. Men altså, han kan jo være den største engelske stjerne i resten af sin karriere.
Mm. Hvis at Sancho han bliver købt, så ved vi jo selvfølgelig ikke hernede i podcasten, om han skal spille på klaver, eller slå på trommen, eller hoppe på trampolin, eller et eller andet fjollet. Men sikkert er det i hvert fald, at han skal posere med Uniteds nye hjemmebanetrøje. Jeg går ud fra, at I alle sammen har set den nye røde trøje. Det er jo en trøje, som... Vil du prøve at beskrive den, MJ, hvordan den ser ud?
Den er rød, og så har den de her små, hvad skal man sige, forskellige farver, som skal ligne en form. Det, jeg læste, var, at det skulle ligne DNA, du ved, strukturer og sådan der. Jeg kan godt lide ideen og hele det der eventyr bag en ny trøje og sådan. Men min favorittrøje, det var den der pink fra to-tre år siden. Den synes jeg var mega fed.
Miraklet i Paris, tror jeg.
Ja. Miraklet i Paris, tror jeg,
ja. Der er ligesom noget gul og sort tråd, der skal ligne DNA hen over den nye United hjemmebanetrøje. Og ifølge Adidas designchef, så er det jo for, at det skal symbolisere klubbens våbenskjold, hvilket jeg tror er en lidt fancy måde at sige logo på, og at det så skal vise Manchester Uniteds DNA. Det er den slags historie, man er nødt til at have med, hvis man skal kunne sælge 3 trøjer om året til 700 kroner. Køber du normalt United-trøjer, Selva?
Nej.
Hvorfor ikke?
De er blevet sindssygt dyre, jo. Jeg er på SU. Det har jeg ikke gjort de sidste par år, nej. Mest også fordi, at jeg synes, en trøje har en særlig betydning. Og jeg har en af de trøjer, jeg værner rigtig meget om. Det er måske en af de, hvis man kigger rent udseendsmæssigt, det grimmeste trøje, det er jo den fra 12-13 sæsonen, med de her skotske terner, hvis man måske kalder det. Det er som nogen kalder det her, tebord. Men den har bare en symbolik over sig, over det er den sidste trøje under Alex Ferguson, og vi vinder det 20. mesterskab. Det er det, der gør den unik for mig. Det har de andre trøjer ikke rigtig gjort. Vi har bare haft en så skidt periode post-Ferguson, så man det er ikke sådan en trøje, man tager ud af skabet og siger, den husker jeg fra dengang, vi endte som nummer 7. Hvor er det fedt. Det gider jeg ikke. Altså, det er sådan noget mareridt, så tager jo trøjen og tør tårne væk og lægger mig ned i hjørnet og græder over den, altså på en dårlig måde. Der vil jeg hellere græde med glædestår over den her gamle Ferguson-trøje. Man tænker bare alle mulige andre ting. Man tænker også Van Persie på. De har hende hjemme på væggen. Jeg tænker sådan, Van Persie sikrer det 20. mesterskab for os. Ferguson sidste, og så bliver man helt rørt over til, når man ser den.
Køber du United-trøjer normalt, MJ?
Ja, det gør jeg. Men det er sejt, det du siger. Det fik mig også til at tænke, måske man skal bare lade være lige for tiden, indtil der er succes.
Grunden til at spørge, det er også, fordi der sidder formentlig nogle af vores lyttere derude, som har valgt at boykotte officiel merchandise siden 2005, hvor Glazer han overtog klubben, eller i hvert fald har prøvet på at begrænse det. Jonsson, har du set Uniteds nye trøje?
Ja, meget flygtigt. Den her strøm på Twitter af nye trøjer fra store europæiske klubber, det er jo sådan en sådan bølge af billeder, og så ved man ikke, er det nu rigtigt, er det fake, er det Photoshop? Så det er sådan en, indtil man kan klikke på en shop et eller andet sted og se, okay, bestil den nye trøje med eller uden navn på, eller hvad vil du gøre, så har jeg lidt sådan med et kvart øje, kan man sige det.
Hvad er dit forhold til officielt FCK merchandise?
Blandet. Jeg synes ofte, det der sker med de her store klubber er, at bogstaverne eller logoerne eller det, der står på, det kan næsten ikke blive stort nok. Og det er sådan lidt en syge. Jeg kunne godt tænke mig, både min egen danske fodboldklub, men også Chelsea for eksempel, hvis du lavede, eller United for den sags skyld, hvis du også siger ja, hvis du lavede skjorter, lad os sige pæne skjorter, du har på, du går ud og spiser med din kæreste eller med din familie, du skal et eller andet, du skal på arbejde, og så et lille bitte logo. Bare et lille bitte logo, vi taler en krone, måske endda mindre, så er det en pæn skjorte, og så med et lille bitte logo, som man lige repræsenterer, men det behøver ikke være de her. Så kunne der stå MUFC med kæmpe bogstaver henover brystet. Hvorfor skal der det? Hvorfor skal man ligne en eller anden tosse med kæmpe bogstaver på? Ja, jeg holder med fodboldholdet, men jeg behøver ikke at ligne en Hens & Mauritz-reklame udbygget på strøget et eller andet sted. Altså, hvad er det for noget? Er det til folk, der er nærsyn, eller hvad fanden foregår der? Og sådan er det med stort set alle klubberne rundt omkring i Europa. Og det er fordi, det er det, der er så Nike og Kappa og hvem der nu ellers sidder på fedtet. Det er dem, der bestemmer, og de laver de her templates, og det er sådan, det ser ud og så videre. Men jeg undrer mig gang på gang, så jeg har nogle trøjer. Nogle gange er de pæne, ligesom I taler om, andre gange ligner de, undskyld mig, lort. Men kom nu, kig nu på, hvad tøj folk går med sådan ud i hverdagen. Så kunne de kunne tjene, så vil jeg kun have FCK-skjorter, for eksempel, og t-shirts. Men det gider jeg jo ikke, fordi der står med kæmpe bogstaver, København 1992, sådan noget. Det behøver ikke skilte med hele tiden, det bliver noget rod.
Fremragende opsang her til sidst, Jonathan. Det bliver den sidste snack på snacktallerkenen af nyheder, fordi at nu er det blevet tid til forretten. Det er blevet tid til at snakke om Uniteds kamp mod LASK Lens. Og efter 5-0-sejren i det omvendte opgør, der var der måske nogle United-fans, der sad og tænkte, det her det bliver en målfest, eller det bliver måske en United-startopstilling med nogle spillere, som kunne være lidt spændende at se, med Tedden Mengi, Ethan Lade, James Garner, Tahith Chong. Og vi fik jo ikke rigtig nogen af delene, fordi at Harry Maguire, han ledte igen de rødklædte ud som kaptajn for United, der er på mål af Jesse Lingardino, og indskiftede Anthony Martial med hiv og sving, fik kæmpet en 2-1-sejr hjem over LASK Linz. MJ, vil det være lidt strengt at sige, at det her det var 90 minutter af vores liv, vi aldrig får igen?
Helt klart, og jeg vil endda tilføje, at hvis det hold skal møde FCK, som spillede i går, det bliver sgu svært. Det bliver svært. Det bliver det hårdt møde. Fordi der var så mange huller bagved, og der var ikke noget samspil. Der var samspil, men det var ikke flydende. Jeg kan huske, på et tidspunkt, jeg tror, at det var i det andet minut eller tredje minut, Mata, han kan bare lægge den over til Igalo. Han skal bare løfte den over. Men han lægger den flat, helt svagt flat. Jeg tænkte, hvad laver du? Og Fosse Mensah for eksempel, det var bare virkelig, virkelig til grin. Og som du siger, de er lige kommet fra stranden. Umuligt, vores reservehold skal kunne i hvert fald være 2 trin bedre end et hold, der er lige kommet fra stranden og har klipklapper på. Men de var bedre. LASK var bedre i går, og de kunne have scoret 2 mål, hvis ikke 3, mand.
Jonathan, du fortalte mig, at du havde set highlights fra kampen. Sidder du og ryster i bukserne som FCK-fan, når du ser Uniteds præstation mod Lens?
Men det er jo ikke det hold, der spiller på mandag. Det kan jeg hverken tro eller mene, hvis jeg bruger mine øjne eller min hjerne en lille bitte smule. Måske er det nogle af dem, der er med i går, som spiller. Men Premier League er ikke i gang. Man har tid, man har rum. Nu skal man bare lige. Det var 5-0 i den første kamp. Så selvfølgelig er det nogle andre, der spiller. Om man så kører fuld power, det ved jeg ikke. Men i hvert fald 2/3 fuld startopstilling. Jeg kan da ikke forestille mig andet. Det ville være kæmpe gamble for det første. Og for det andet ville det også være uhensigtsmæssigt. Nu nærmer man sig at kunne vinde en Europa League-titel, som en stor klub som United selvfølgelig vandt for nogle år siden. Man har brug for. Man har brug for trofæer, man har brug for titler. Så selvfølgelig kommer de bullerne. Det er der ikke i tvivl om.
Og selv, de kom i hvert fald ikke bullerne i går. Hvilke af United-spillerne kan være mest tilfredse med deres præstation, synes du?
Jeg synes egentlig, en, der skiller sig ud, Juan Mata. Der var rigtig mange ting, der ikke fungerede for ham, som Angel siger. Der er nogle gange, hvor han laver nogle mærkelige afleveringer, men jeg synes egentlig, at han havde også nogle fornuftige driblinger. Han skaber 6 chancer. Han lægger op til 2 mål. Det synes jeg også, Werner, men alligevel en meget fin præstation for ham. Selvom han havde nogle små fejl. Det var ikke en perfekt præstation, men en fin præstation for ham, synes jeg.
Hvem bør omvendt med mest skuffet, MJ?
Jeg tror ikke, der var en. Jeg tror, der var flere. Pereira, jeg synes, han skal fyres, hvis jeg skal være ærlig. Han var fandme dårlig, mand. Da han kom ind, det var så skandal. Og Fosu Mensah, synes jeg også, var virkelig skuffende at se på. Hvem var der ellers? Lingard for eksempel, han var okay, men...
Ja, jeg skulle lige til at sige, Jesse Lingard, han scorer for anden kamp i streg nu. Han udtaler efter kampen, at han har United-blod i hjertet. Har du også stadigvæk lidt Jesse Lingard i hjertet?
Det har jeg, det må jeg desværre sige, man. Altså, Jeg kan rigtig godt lide ham. Han er ægte United-dreng og sådan, men det går bare ikke, at du ikke kan score en hel sæson. Hvis det ikke var, fordi Kasper Schmeichel lavede det der fejl, en hel sæson har han ikke scoret.
Ja, der var nogle billeder, der gik rundt på Twitter af en engelsk fan, der havde oddset på, at Jesse Lingard hverken ville score eller få en assist i hele sæsonen. Og så forærer Schmeichel ham lige ind i overtiden af den allersidste kamp. Det er bittert. Selv var startopstillingen i går mod Lask Lens. Den lød jo med Sergio Romero på mål, Fosu-Mensah på højre bak, Bailly og Maguire i midterforsvaret, Williams på venstre bak, Max Sauce og Fred i midten, Juan Mata, Lingardino og Daniel James, og så Nigerian Player of the Year, Ighalo op foran. Hvor mange af dem har en fremtid i Solskjaers projekt?
Det er der jo flere af dem, der har. For eksempel, hvis vi nu tager midtbaneduen, Fred og McTominay, om de så bliver faste mænd til næste sæson, det ved jeg jo ikke. Men de er der i hvert fald næste sæson, og det fortjener det også en chance for. Men der er jo nogle stykker, som nok ikke skal være der. For eksempel Jesse Lingard, kunne man godt skille sig af med, som MJ siger, Pereira, han har måske også haft sin sidste spilledag for United, måske. Men der er nogle stykker, som måske ikke kommer til at være der næste sæson. Men der er, igen, altså der er jo også nogle af de unge, som Williams, som han har jo lige forlænget. Altså, naturligvis bliver han jo. Fosu-Mensah er også et godt spørgsmål. Hvad gør man med ham? Forlænger man, eller vælger man simpelthen at skippe ham videre, fordi han ikke er god nok? Jeg synes, man burde give ham en lille chance endnu. MJ er ikke så stor fan af ham, har jeg fundet. Men give ham en lille chance, også fordi han er... Det var først her, hvad var det? Kamp mod Crystal Palace. Det var hans første United-kamp i 3 år. Frank Gahl havde et crush på Fosu-Mensah. Mourinho kunne ikke rigtig lide ham. Så jeg synes, Solskjær skal give ham en lille chance.
Er I utilfredse med, at Solskjær han giver spilleminutter til sådan nogen som dem? Pereira, Lingard, Fosu-Mensah frem for for eksempel Diogo Dalot, James Garner, Tenden Mengi?
Ja. Men så samtidig også, altså, Uniteds reserver skal kunne være bedre end det, de gjorde i går. Om det så er Fosu-Mensah eller Dalot. Når de kommer fra bænken af, og de får chancen, Ole giver dem chancen, så skal de shine, så skal de slå til, så skal de bevise, at de er der, for de får allerede en god løn i United. Og så det er det, man forlænger fra dem. Ikke at de bare kommer ind, og man tænker, hvad har vi ellers ude over på bænken? Fordi så synes jeg lidt, man er faldet ned i niveau. Især også for dem selv jo. Så jo, Garner for eksempel, synes jeg, han burde have fået meget mere tid end måske Scott. Fordi Scott i år, han har været lidt mærkelig, men det er måske også, fordi de har prøvet at spille ham om. I stedet for at være sådan box-to-box, han skal meget mere være sådan Matic-typen. Hvor jeg måske synes, måske skulle man prøve det med Fred i stedet for. Men jeg ved ikke, hvorfor de prøver med Scott, men han skulle måske have haft en pause i går, og så måske tage til Garner, se ham spille. Mengi synes jeg var fedt, at han kom ind. Ham har jeg virkelig glædet mig til at se. Jeg har set mange highlights fra uge 21 og uge 18. Jeg synes, han er mega god. Jeg synes, han minder meget om Tomori for Chelsea, faktisk. Han er hurtig, han er god på benene, og han er teknisk dygtig også. Og jeg vil her gerne have en Tomori-type i Uniteds forsvar ved siden af Maguire. Det kunne være på.
Har du større fidus til den Mengi end Axel Thurn-Zebe?
Den står mellem de to, synes jeg. Altså, det er på tide i hvert fald, at Thurn-Zebe han slår igennem. Det skulle han have gjort, men der er skader hele tiden. Det er synd for ham, de her skader, han får. Jeg ved det ikke, Mengi, han er bare... I går, for eksempel, han spillede jo bolden til Mata, og Mata spillede den videre til Martial og scorede. Det synes jeg er meget fedt. 18 år, lille knæk, 18-19 år, går ind og laver med til at have en fod med på et mål. Så synes jeg, man skal måske satse på ham. Give ham chancen også.
En mand satser på i hver evig eneste kamp, det er Harry Maguire, der har spillet samtlige minutter i Premier League den her sæson, som den første United-spiller i 25 år. Selver, har du et bud på, hvorfor fanden spiller Harry Maguire en kamp som den her, hvor United har vundet den første 5-0? Hvorfor sparer man ham ikke?
Det er et skide godt spørgsmål. Jeg undrer mig også over det. Jeg havde også håbet på, at man kunne spille en Mengi sammen med måske Bailly og spare Maguire, fordi han har jo nogle gange set slidt ud i slutningen af Premier League-sæsonen, naturligvis, fordi han har spillet et hvert minut af Premier League-sæsonen. Men det må være et tegn på, at det er fordi Solskjær ikke stoler på så meget på de andre, også fordi han er den her kæmpe ledertype, han er kaptajnen, han er holdkaptajnen, han er klubkaptajnen, han er den, der styrer holdet allerbedst, han er en naturlig leder, og det må nok være det, der ligger til grund for, at han spiller kampen i går, selvom den på egentlig ikke var særlig vigtig, fordi altså, de fleste nok ikke forventede, at Lask ville smide 5-6 stykker bag os, eller forbi os i går. Så, men det må nok være derfor, at han smider Maguire ind for, at Maguire skal sætte sig igennem over for de andre, at det er ham, der, altså det er hans forsvar, det her. At det er ham, der er klubkaptajnen. Det er ham, der bestemmer det. Det tror jeg, det er.
Jonathan, nu svarede du jo i starten her, at du er godt klar over, at det her, det bliver ikke det hold, at Manchester United de stiller op med mandag mod FC København. Det forventer du i hvert fald ikke. Men hvis vi alligevel prøver at lege det lidt teoretisk her. Hvis United kommer med et hold, der ligner det her, med et tændingsniveau, der ligner det, de havde mod Lars Glens, basker FC København den så?
Jeg ved ikke, om de basker dem, for United er også et bedre hold, end Istanbul var og er. Men så bliver det en meget mere lige kamp, end det kunne være. Det er jeg egentlig ikke så meget i tvivl om. FC København har på det niveau, man nu har spillet på, og spiller på i Superligaen, set både meget, meget mentalt og fysisk trætte ud, men de havde 4-5 fridage i sidste uge, og havde en pause på over en uge, hvor man ikke har spillet, faktisk halvanden uge. Og det kom meget til udtryk i går, at benene var friskere. Nu er der selvfølgelig ikke så lang tid for kampen i går, og så til på mandag. Men det var helt tydeligt, der var et fysisk og mentalt overskud, der ikke har været i 2-3 måneder. Om man så kan hive det op igen på så få dage, det ved jeg ikke. Men det var i hvert fald et andet udtryk. Så hvis man ikke kommer med, i hvert fald lad os sige, en halv normal start, at de foretrukne i United, så tror jeg, det bliver en betydelig mere lige kamp, end man kunne frygte, i hvert fald for mit synspunkt og for vores synspunkt. Men bliver det sådan et fuld United startopstilling, så tror jeg ikke, I skal være så bekymret.
Og så er det blevet tid til hovedretten i den her podcast. Det er naturligvis kampen mellem United og FCK, som bliver spillet allerede på mandag. Et opgør, the winner takes it all, eller i hvert fald the winner takes the semi-final leg. Og Selvar, jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at tage fat i noget, du sagde tidligere i podcasten, fordi da jeg spurgte, synes I det er fedt, United de møder FC København, der svarede du sådan, jo, ja. Hvorfor tøvede du sådan?
Jeg tøver, fordi noget, som vi har haft i vores United, eller Old Trafford.dk, Facebook-tråd, vores chat-tråd, som Niels O. Tinesen også har fat i, er jo, at når vi møder et dansk hold, så bliver det jo eksponeret og hypet for vildt. Og det her, altså, nu sidder Jonathan og ryster og siger, Og det er fedt alligevel også. Det er fedt, men det kan også blive for meget. Og sagen er, at hvis United slår FCK, så siger man jo bare, ja, United er et bedre hold. Det vil Jonathan også sige selvfølgelig. United er et bedre hold. Naturligvis slår de FC København. Men hvis FCK slår United, så kommer det til at snakke om i 50 år. Lidt ligesom man nævner den kamp, der skete i 2006, hvor Marcus Albeck med nød og næb fik prikket bolden ind bag Van der Sar. Og det er jo sådan noget, man snakker om nu, og det er, selvfølgelig skal det snakkes om, naturligvis. Men altså, det kan også godt blive for meget nogle gange. Og det er også det, at jeg har en masse FCK-venner, som vil sidde og hænge sig i det. Og det kan jeg simpelthen ikke holde ud at høre på. Det vil jeg ikke holde ud at høre på. Så derfor glæder jeg mig over, at man møder dansk hold, selvfølgelig. Altså, det er pisse fedt. Jeg er super ærgerlig over, at det ikke skal spilles på dansk jord med fans. Det er nok det værste, synes jeg egentlig. Men altså, det er lidt det med, at hvis vi skulle gå hen og tabe, så gør den ondt. Så gør den virkelig ondt.
Men undskyld til, er det ikke lidt en tabermentalitet? Altså, hvis vi skulle leve højt på not arrogant, just better-frasen og tro på United, emmer væk af nogle hylder over FC København, så er det vel bare en kamp, hvor man tænker, det er en let modstander, vi skal ud og slå det der.
Jo, altså, det jeg egentlig havde slet ikke tænkt over det før, som sådan, hvad hedder det, Niels O. Tinesen bragte det op, og jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har tænkt på det før. Men jeg tænker også, at vi skal gå ud og slå FCK. Jeg kan næsten ikke forestille mig andet. Altså, også med det, FCK har lagt for dagen i Superligaen de sidste halve års tid, der er det jo, altså, der burde United bare køre den over. De spillede så en prægtkamp i går, altså helt vildt god kamp. Og det er det, hvor man kan tænke, okay, at det kan de prægte til os. Altså, hvis vi spiller med det hold, som vi gjorde i går, altså, så bliver det en tæt kamp. Men ellers, hvis vi stiller med sådan nogen som Bruno, så får det svært.
MJ, du svarede omvendt ja på spørgsmålet om, du synes, det er fedt, United med FCK.
Ja, jeg synes, det er fedt, mand, det er på dansk jord. Så fedt. Det er bare mega ærgerligt, man ikke kan komme ind og se den, ikke? Men det er bare fedt at se drengene komme på dansk jord.
Ja, de spiller den i Køln i Tyskland, men mod dansk hold.
Ja, præcis.
Ja. Jonathan, du har jo du er gæsten fra Fjendens Lejr hernede, og du har allerede været lidt inde på det her med, at I virker til at være i sådan lidt bedre fysisk forfatning efter pausen her. Men udover det, så forventer vi jo, at du har en hel masse insiderviden til os. Hvad er det for et hold, United de møder på mandag?
Nu skal jeg høre, vi køber i morgen. Ej, det passer. nej, men det er et hold, som er i en smule transformation for den her meget, meget genkendelige 4-4-2, som Ståle Solbakken har praktiseret stort set i 95% af sine kampe som FC København træner, nu manager, igennem de her 10-11 år, han har været i klubben i to perioder sammenlagt. Den er begyndt at ændre sig en lille smule ud fra de spillertyper, man har til rådighed. Og det er jo primært nu nogle relativt unge angriber. Det er Mikkel Kaufmann hentet op i Aalborg, som er 19 år gammel. Det er Mohamed Arami, som er 18 år. Det er Jonas Vind, der er 21. Så er det Michael Santos, der er skadet det nu. Han er 26 godt nok, men det er nogle lidt andre typer. Og nu med Darmin Døje ude og har været det i lange perioder den sæson, der nu er slut, så var det som om, at man i lang tid forsøgte at spille på den samme måde, men uden de typer til rådighed, der gjorde det muligt. Så vi har nogle gange nu praktiseret 3-4-3, 3-5-2, og i går spillede vi en 4-2-3-1 opstilling, som gjorde, at vi spiller med fløjspillere, men de er ikke så statiske, som det tidligere har været. Man må godt vidste, okay, når du spiller højre midt, så er det sådan her, du bevæger dig. Når du spiller central midt, så er det sådan her, du bevæger dig. Altså, jeg kunne nærmest nogle gange stå og se en lægge en aflevering i blinde ud til en venstreback, der ikke kom løvende, og så røg den ud af siden, så buer folk, fordi det var en ny spiller. Fordi alle andre vidste, der skal venstrebacken komme løvende. Altså, det var så indarbejdet, og nogle gange kunne det godt blive det, som FCK-fans kalder migrænefodbold, fordi det var meget, meget kedeligt og meget statisk. Men det har fået en, lad os kalde det, opblomstring i form af, at det er blevet lidt mere flydende. Her også den her noget udskilte, den dyreste spiller i Superligans historie, Pep Biel, hentet i Spanien, som på sin bedste dag er en, på Superliga-niveau, en virkelig, virkelig dygtig teknisk fodboldspiller. Han er også mere i short passing, kombinationsspil, link-up, samme Rasmus Falk, samme Jonas Vind, samme Mohamed Arami, hvem der nu spiller. Og det er bare en lidt anden type fodbold, vi har set tidligere med overlaps, indlæg til bagerste stolpe, nu scorer Jonas Vind godt nok på hovedet i går, men stadigvæk, det har fået noget mere liv. Der er kommet lidt mere sådan finesse over nogle af tingene, især i spillet i mellemrummet mellem modstanderens forsvarskæde og midtbane, og det er anderledes.
Hvilken type taktik har FCK generelt haft det sværest med i den her sæson?
Fysik. Hold, der går ind og virkelig slår til fanden. Vi har haft det svært mod Brøndby denne sæson, som har haft primært fysisk stærkere hold, altså simpelthen også bare helt generelt større spillere, højere spillere, mod FC Midtjylland, som også praktiserer hårdere fysisk spil. Det minder lidt om sådan, som vi spillede tilbage i 2006, den første Champions League-periode i FC København, hvor det også var meget beton, og det var nogle store folk. Det var Michael Gravgaard, Brede Hangeland, Marcus Albeck, der scorede det der mål med United. Det var nogle, altså nogle, det var virkelig, der var power på. Hvor det nu er lidt nogle andre typer. Vi har indimellem lidt problemer med højden i vores bakkæde, hvis svenske Per Bengtsson spiller vensterbak, og Varela, jeres gamle ven, det kommer an på, hvem man er selvfølgelig. Han spiller højrebakken. Så har vi en firebakkæde med to store midterforsvar, men så er der to, der ikke kan hætte. Så allerede på dødbolde i din firebakkæde, der er du lidt nede i fysik. Og hvis du så spiller med to små angriber, eller med to fløje, der ikke er så store, så har du endnu færre, der kan hætte. Så har du Rasmus Falk på midten, han kan heller ikke hætte. Så pludselig er holdet blevet lavere og mindre fysisk stærkt. Så hvis jeg skulle være bange for noget, så var det, at United på dødbolde, helt simpelt, med Maguire, Lindeløf, hvem det nu kunne være, altså simpelthen bare gik ind og smadrede til, og så kunne vi godt være lidt i undertal.
Det lyder som en kamp, der lige er noget for José Mourinho, det der. Hvad taler for, at FCK de leverer sensationen, som du ser det, Jonsson?
Nu er I selv inde på det, og du nævner det også, at Ståle Solbakken og Ole Gunnar Solskjær er jo nærmest pen pals på sms, og Ståle, han sad og læste op i går på pressemødet efter kampen for sine sms'er for Ole Gunnar, der havde skrevet i pausen også. Nå ja, okay, nu går vi ud, og så skal vi nok gå videre, vi ses om lidt, Ståle. Altså han har simpelthen skrevet lige før og under kampen nærmest, ikke? Vores kamp, og så efterfølgende jeres. Så de ved jo godt, hvordan hinanden spiller, også i lidt forandringer med udskifter. De ved jo alt, og Ståle er jo, ja, det kan I jo så grine af, også han har jo mange, mange, mange år i Liverpool-fan, og ser ekstremt meget Premier League, så han ved jo også alt om, hvad United laver, det er der ingen tvivl om. Men altså, hvis vi skal overraske, så skal det være en undervurdering af FC København, at man stiller med lidt for mange server, og så sådan også i spillergruppen, at man undervurderer lidt den her modstander. Det er ikke min fornemmelse af, at det er sådan, det fungerer i United, sådan fungerer det i nogle andre klubber. Man kender godt nogle hold, hvor man tænker, at de der drenge, de går ud, og de er videre. Men det tror jeg ikke sker her. Men det skal være noget med at ramme dagen, og så skal man have en off-day, et tidligt rødt kort. Altså hvis ude i sådan nogle ting, der vipper båden tilstrækkeligt meget til FC Københavns fordel, så kan jeg godt se det blive svært. Et tidligt mål, som i går for eksempel, inden for de første 5-10 minutter, så kan det godt være, der sker et eller andet med kampen, og med, okay, nej, hvad sker der nu? De er jo ikke så gode som os. Hvad nu? Så det er sådan noget, tror jeg, vi skal ud i, før det falder ud til FC Københavns fordel.
det her forhold mellem Ole Gunnar Solskjær og Jim Solbakken, ikke Jim Solbakken, det er hans agent, Ståle Solbakken, selv var, som du ser det, er det en fordel for Manchester United eller for FC København?
Jeg kan godt se det som en fordel for United i det, som Jonathan rigtig fint ridser op, at om man går ind og undervurderer United, at lige præcis, at Solskjær kender Solbakken, så vil han at den fælles forbindelse, de har til hinanden, at han ikke vil gå ud og undervurdere, men han vil respektere Solbakken, og ikke bare tænke, altså dem her, dem kører vi da bare over. Det kan godt være, han tænker, når han kigger spillerne, men over for Solbakken vil han nok vise noget respekt, tænker jeg, med det venskab, de har, som man formoder, de har. Så tror jeg godt, det kan give en fordel for United. Jeg tror, der vil være større chance for, at de vil gå ud og undervurdere den, hvis Solskjær overhovedet ikke kender FCK-træneren, og jeg bare tænker, altså, det her, de bliver nummer to i Danmark. Er det 14 point efter Midtjylland? Dem kører vi det bare over. Det behøver så ikke lige at træde
ind. Nej, det gør ikke noget, men god point.
Ja, men det, egentlig, men det var det, jeg mente. Altså, den burde man på papir, burde United køre den over. Men jeg tror, det kan hjælpe dem, at Solskjær har noget større respekt for Solbakken i det, han kender ham.
Og det vi jo for alt i verden skal undgå, det er en gentagelse af det, der skete i 2006 i Parken, hvor det er allerede blevet nævnt hernede. Marcus Albeck, han scorer i de døende minutter og sikrer en 1-0-sejr over United. Dengang der var Ole Gunnar Solskjær med på banen. Det samme var både Cristiano Ronaldo og Wayne Rooney. MJ, kan du huske den kamp?
Ja, det kan jeg godt.
Hvor så du den henne?
Jeg så den derhjemme. Det var på et hjørnespark. Og så sker der bare tumult foran den forreste stolpe. Og så triller den bare ind.
Er det det værste minde, du har med United mod
danskeren? Nej, for vi var jo videre jo. Vi var lidt videre. Nej. Men jeg har ikke haft et dårligt minde med dansk hold. Jeg har haft nogle rigtig grinerende minder med nogle dansk hold. For eksempel Midtjylland-kampen. Det var grineren. Hvor vi bare slagtede dem.
Den bedste Rashford. Kamp, Memphis Depay har spillet i United, tror jeg.
Og Rashford scorede sin første europæiske mål. Og sådan. Det er fantastisk jo. Det har en god minde.
Jonsson, kan du huske 2006-kampen mod United?
Det var en af de 3-4 koldeste fodboldkampe, jeg nogensinde har set på stadion. Det var så koldt, jeg havde 2 par lange underbukser på. Det havde regnet sådan noget, I kender, når det er 2-3-4 grader, det er ikke slud, men det heller ikke regn. Det føles som sådan noget, der prikker i ansigtet, sådan noget isregn. Det var sindssvagt koldt, og folk lignede sådan nogle Michelin-mænd på tribunen. Så indimellem var der nogen til, sådan, når de klappede, det så helt underligt ud, fordi folk havde så meget tøj på. Og dagen inden havde det været 5-6 grader, og dagen efter var det 6-7 grader. Og den aften var det bidende koldt. Jeg kan huske, Rain Rooney, han havde sådan en periode, hvor han i de her vinterkampe spillede han med sådan en halsedisse. Og det lignede altså, at han ikke havde nogen hals, og han havde også en sort halsedisse på. Og banen var helt forfærdelig. Det var i den periode, hvor Parkens bane var rigtig, rigtig, rigtig dårlig. Ja, det var den i nogle år, det ved jeg godt. Men at det var en helt... Det var som om, at det var lagt op til, okay, I kan ikke spille det hurtigt pasningsfodbold. Ronaldo gad ikke rigtigt, det var skide koldt, og Rooney, han var mest frustreret, og så spilte en lille... Nogle få reserver, jeg ved, det er sådan et United-strå, der tit bliver hængt i med den kamp, når nogen taler om det, så... Heinze spillede også, og Wes Brown spillede, hvis jeg ikke husker meget af. Det var sådan lidt... Der var nogle reserver, men primært var det jo et hold, som endte med at vinde mesterskab, og Champions League-trofæ, ikke så langt efter, hvis jeg ikke husker forkert, og så videre. Så altså, det var en for en mindre klub var det jo en fuldstændig bizar oplevelse, rent faktisk at vinde sådan en kamp. Og ja, det var på et kludemål, et hjørnespark, og så returbold bliver lagt ind igen, og Albeck, der sparker 2-3 gange ud i luften, før han nærmest triller bolden ind. Ikke? Nogle gange lykkes det, som I nævnte før, den lyserøde trøje, miraklet i Paris. Ja. Nogle gange, så er man nede i sækken, man tror ikke på det, det kan ikke lade sig gøre. Og så lige pludselig, så sker det der, det er jo det, hvor vi elsker fodbold, så sker det der fuldstændig vanvittige, som man havde afskrevet, og det er der, man bliver mest glad.
Men nu spurgte jeg dig tidligere, hvor højt at sejren over Istanbul rangerede i FC Københavns Hall of Fame. Hvor højt rangerer sejren over Manchester United?
Og den er en sikker top 3. Min klub, der har eksisteret i 5-26 år, men nu er det første gang, vi er i en kvartfinale i en europæisk turnering. Det er nu i Europa League mod Manchester United. Man har tidligere nået 8-finalen i Champions League i 10-11 sæson mod Chelsea. Man har nået den før i Europa League en del gange, røget ud til store hold, City og Marseille osv. Men det der med at nå til et punkt, hvor man kan slå en så stor klub, med så store verdensstjerner som for eksempel Wayne Rooney og Cristiano Ronaldo, det er ekstraordinært. Når man ikke har så mange meritter, når man ikke har især europæisk, og så når man til det punkt, hvor man vinder sådan en kamp. Det kan være svært at forstå, når man ser United og de 20 mesterskaber, Champions League-titler, og man brager derud af år efter år. Men når der ikke er så meget europæisk, og danske hold har jo generelt svært ved at vinde kampe i Europa, især på udebane, og så pludselig vinder man over Manchester United. Hvordan at folk jo jublede som om, at altså, vi havde vundet Champions League, og de lige havde fået 4 børn, og jeg ved ikke hvad. Altså, det er helt eksploderet oven i hovedet på folk. Det er faktisk ret svært at beskrive, medmindre man har stået med det.
Og nu, når vi er ved alt det her historiske, så er der faktisk lige kort før vi gik i gang med optagelsen her, tækkede en quiz ind fra Arne Madsen, vores faste statistikmager og quizmaster hernede i podcasten. Det ved du måske ikke, Jonathan, men vi har en et eksternt leksikon tilknyttet fra Galten i omkring Aarhus, som simpelthen smider quizzer til os hver gang, og han er et geni, og den her den fik han lavet på jeg skrev til ham i morges, Arne, FC København, Manchester United, hvad kan du diske op med? Og den er kommet her. Der er en quiz, hvor at, reglerne er meget simple. Der kommer 5 spørgsmål. Til hver spørgsmål, der har I 1 svar. Den, der først siger sit navn, får lov til at svare. Og så får man et point, hvis man svarer rigtigt. Jeg har lige siddet og rodet her og se, om jeg kunne finde noget fed quizmusik. Åh, den kører på min telefon nu. Det bliver ikke lige her. Vi kører den uden quizmusik. Men i hvert fald, så er emnet både Manchester United og FC København. Og vi starter nu, hvis I er klar.
Super klar.
Mark Robbins var i 1996 udlånt til FC København. Hvilken klub var han udlånt fra?
Jonsson.
Ja, Jonsson.
Og han var udlånt for Leicester?
Det er korrekt. Der er 1 point til Jonsson. Vores repræsentant fra Fjendens Lejr, han har altså allerede bragt sig i front her. Hvilken tidligere Manchester United-målmand var i november 1998 på tale til at komme til FC København?
Selver.
Ja.
Var det mon Roy Carroll på det tidspunkt? Nej, det var nok senere, men...
Desværre.
Ah, det er
det er ikke korrekt.
Nej, det tænker jeg nok, der. Det er først senere, hvor han var i OB.
Har vi andre bud?
Jonsson, skal vi gå helt skævt og så hive en af, apropos store flop, så tror jeg nævner en, der var meget større end...
Bortes, ja.
Nej, jeg går med Massimo Taibbi.
Ja, ham italiener, det er rigtigt.
Det er heller ikke det rigtige svar.
Så selv.
Ja, nu har du faktisk svaret selv, så hvis vi skal have MJ på banen.
98. Jeg skyder på... Nej, jeg var ikke engang født der, tror jeg. hvad hedder ham der? Irish guy? Hvad fanden hedder han? Jeg springer fra. Jeg kan ikke huske hans navn.
Jeg tror heller ikke, der var nogen af jer, der havde resoneret frem til det. Det rigtige svar, det er Andy Gorman.
Og, det var heller ikke mit andet bud, så det var godt, jeg ikke lige...
Nå, ham!
Den opmærksomme lytter vil måske bemærke, at der nu er kommet en lille smule baggrundsmusik på. Det er lykkedes med teknikken at få quizzen ind. Vi har haft 2 spørgsmål. Jonsson har svaret rigtigt på 1. Det betyder, at han har 1 point. MJ og Selver, I har begge 2 0 point. Vi skal lige have jer på banen, gutter. Det her, det burde være en, I har favoritværdigheden i. Hvem scorede Manchester Uniteds 3 mål mod FC København den 17. oktober 2006? Altså det omvendte opgør af 1-0-sejren.
Jonsson.
Ja.
Det gjorde Paul Scholes.
Ja, det er rigtigt.
Det gjorde Kieran Richardson.
Ja, det er rigtigt.
Og det gjorde Wayne Rooney.
Det er desværre forkert.
Nej.
Den sidste er ikke rigtig. Ellers godt huske.
Jeg var til kampen. Det burde jeg kunne huske.
MJ, Ronaldo heller ikke det rigtige svar. Nu er den altså lige til højrebenet. Selv hvis du svarer rigtigt på den sidste mand her, så kan du stjæle et helt point.
Ja, Paul Scholes, Kieran Richardson. Jeg mener, det var John O'Shea, hvis jeg ikke tager fejl.
John O'Shea er fuldstændig rigtigt. Der er point til Selver.
Stærkt.
Du får foræret 2 her, men den går alligevel godt husket. Det betyder altså, efter 3 spørgsmål, Selver og Jonsson, I har 1 point hver. Det næste spørgsmål her, det lyder. Varela, altså Uniteds tidligere spiller, der nu er i FC København, han har fødselsdag den 24. marts. Men hvor gammel er han?
MJ, er han ikke 23?
Det er forkert.
Silver.
Ja?
Det er jo bare ren gætteri, men han er 24.
Også forkert.
Grunden til, at han så siger, at han er 25.
Han er faktisk 27 år
gammel. Ej, hvor er det sløjt.
Wow!
Ej, jeg kan huske meget med spillernes alder, det er altså ikke lige...
Jamen, jeg tænker, han nå imellem 24, 25 og 27. Den har jeg aldrig gættet.
Nej,
det havde jeg ikke. Ikke på de 2 første.
Så skal han til at spille bedre.
Det skal han.
Vi er nået til det sidste spørgsmål i quizzen, og det her, det er en lidt skæv en, vi ikke har prøvet før hernede i Old Trafford.dk podcast. Det går ud på, at jeg har 22 navne skrevet ned her. Det er de 22 spillere, som startede på banen i kampen mellem FCK og Manchester United i 2006. Altså den kamp, FCK vinder 1-0. I skiftes til at sige et navn. Den, der er tilbage til sidst, får pointet. Og det betyder altså, at Selva eller Jonathan, I kan vinde den her, og MJ, du kan sikre dig en remis, hvilket vil være hæderligt i din
debut. Det er meget hæderligt. Jeg kan ikke gå herfra med 0. Det går ikke.
Så lad os komme i gang. Selva, et navn.
Et navn. Edwin van der Sar.
Edwin van der Sar, det er rigtigt. Og det kan altså både være FCK og United-spillere, det her.
Ja, så går jeg med i den, jeg nævnte før. Så nævner jeg Gabriel Heinze.
Ja.
Jeg tager sgu da målscoren, mand. Marcus Albeck.
Ja, det er også rigtigt. Selv var så dig igen.
Ja, så bliver jeg jo også kørt ned til at køre med en målscore, John O'Shea.
John O'Shea? John O'Shea var målscorer i den modsatte kamp, men han startede også ind i den her kamp, så der er...
Og Emil
ja, Briller. Det var 1-0-sejren, du tænkte på. Ja, det er mig, der har hørt forkert.
Så. Men den er godkendt alligevel, John O'Shea.
Så siger jeg Hjalte Nørregård.
God gamle Hjalte Bo Nørregård, den er der også.
Og så siger jeg Ronny Uden Halsen.
Ronny Uden Halsen, ja. Yes. Wayne Rooney. Jeg tror, at det måske var på et tidspunkt, hvor han heller ikke havde så meget hår. Det var vist inden hans hårtransplantation.
Ja,
lige præcis.
Selv?
Jeg siger Michael Gravgaard.
Michael Gravgaard, den er der også, ja.
Så siger jeg Jesper Christiansen.
Ja, Jesper Christiansen, han var i buret for FC København.
Havde de ikke... Jeg kaster den ud. Martin Albrechtsen. Var han ikke med i forsvaret der?
Martin Albrechtsen. Nej. Desværre. MJ.
Var han ikke med i forsvaret?
MJ.
Det er tidligere.
Åh, fuck.
Du må forlade Nikolajs plads med 0 point i den her. Jeg beklager. Men kampen er stadigvæk i gang nu. Er det kampen om førstepladsen mellem Selver og Jonathan Selver? Hvem siger du?
Jeg siger jo en fornem portugiser, Cristiano Ronaldo.
Yes, det er rigtigt.
Ja, hvem skal jeg så nævne? Så nævner jeg Atiba Hutchinson.
Atiba Hutchinson er også rigtigt. Selver?
Ja. Hvem var nu? Det er Brede Hangeland.
Brede Hangeland er godkendt.
Ja, så må jeg nævne Tobias Linderoth.
Tobias Linderoth, var han kaptajn?
Ja, det var han, hvis jeg ikke tager meget fejl. Det var han i hvert fald, når han spillede. Så ja, det må han være.
Den er godkendt. Selver?
Hmm.
Der er altså stadigvæk 6 United-spillere at tage ud fra.
Jamen, jeg prøver at køre en taktik, måske en lidt dum taktik, og prøve at tage FCK-spillerne fra Jonathan. fordi det er dem, man nok kan have skarpest på, ligesom jeg burde være skarpest på United-spillerne. Jamen, jeg tror, jeg holder mig i den sikre lejr. Paul Scholes.
Paul Scholes startede ikke på banen i den kamp. Det gjorde Myles Carrick og Darren Fletcher på midtbanen. Så det betyder altså, Jonathan, hvis du svarer rigtigt nu, så får du pointet.
Ja.
Mm. Vi skal stadigvæk have et enkelt svar for dig.
Ja. Var han skadet der? Ja, det var han nok. Så går jeg med Oscar Wendt.
Oscar Wendt er rigtigt. Det betyder altså, at der er point til tak. Jonathan. Han kommer herned og tager en 2-1-sejr. Lad os håbe, det ikke bliver udslaget også i mandagens kamp mellem Manchester United og FC København. Tak til Arne Madsen for endnu en gang at provide Old Trafford.dk med en quiz. Tak for det, Arne. Og lad os komme videre i snakken her om opgøret på mandag. Nu har jeg ikke lyst til, at vi skal rode os ud i en diskussion om, hvorvidt Manchester United lige nu sådan rent spillemæssigt er en af Europas allerbedste. Men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at de rent prestigemæssigt, omdømmemæssigt, fanmæssigt er en gigant. Hvor højt er de på din liste over store klubber, du gerne vil møde, Jonsson?
Faktisk lidt ud for det, som selv var sagde tidligere, så er de ikke så højt på listen. Kvæg. den store mængde United-fans i Danmark, kvæg mediernes, nu er der ikke så meget, nu er der ikke nogen dansk spiller i United lige nu, men den her danskervinkel, som man lynhurtigt dyrker, vi så det med Brentford den anden dag, det var nærmest som at se en landskamp, og så i Norge og Sverige og alle de her fans, og det kommer til at handle om alt muligt andet end fodboldkampen, og det synes jeg er lidt ærgerligt. Så jeg vil hellere, hvis man absolut skulle møde de her, lad os sige, blandt de fem største klubber i verden, Barcelona, Real Madrid, United, hvem det nu kan være, Juventus, fordi Ronaldo spiller der nu, kvæg hans tiltrækningskraft på alverdens ting, så vil jeg hellere møde nogle af de andre, fordi så er det lidt noget andet, og Premier League er meget eksponeret i Danmark i forvejen. Så ud fra den vinkel, så tror jeg, der var andre, jeg hellere vil møde.
En anden sjov historie i historien, hvis man kan sige det sådan, en kamp i kampen, det er jo Varela, som også var med i quizzen her, den uruguayanske bak, som jo bekendt har en fortid i Manchester United. Jeg husker ham selv mest af alt for den batalje med, da han var udlejet til Frankfurt. Der endte han med at blive sendt hjem før tid, fordi at han havde fået lavet en tatovering, uden at få tilladelse til det, som der gik betændelse i. En ret uprofessionel episode, som lidt lagde kimen til hans afsked på Old Trafford. Er det en mand, I er glad for i FC København?
Nu kan det godt være irriterende, men som jeg har forstået historien, så gik der aldrig betændelse i den her tatovering. Det handlede mest om, at han ikke havde fået lov til at lave den, og så kunne der gå betændelse i den.
Okay.
Jeg ved godt, den detalje, men either way, idiot. Altså, det er virkelig dumt lavet. Du står og spiller en pokalfinale, og så gør du det her, og du har ikke fået lov af dine træner. Og hvis jeg ikke tager fejl, så var hans træner Niko Kovac, der endte med at være Bayern Münchens træner i en periode. En virkelig hård mand, ikke? Det er fjollet. Men ja, vi er glade for ham. Han har været skadet i lang, lang tid. Han var tilbage i Uruguay, spillede 4 kampe fra start ved VM i Rusland. Det vil sige noget om hans niveau. Og hans sådan fodboldfaglige skoling. Jeg synes ikke, man kan tage fejl af, at han har lært nogle ting i den hårde skole i Manchester. Altså, jeg taler tit om i vores podcast, at så i den der episode i går, hvor han i en eller anden kamp, så bliver han lidt presset af modstander, og så har han den her evne til lige at lade kroppen blive stiv et øjeblik og vente, og så buser modstanderen ind i ham, fordi han stopper sin bevægelse, og så får han frispark. Så kan han træde på bolden, man kan rykke holdet frem i banen, spille den tilbage til målmanden, hvad man nu lige kan gøre. Og det betyder bare, altså, at han har, nu er han så 27, som vi alle tre troede, han var yngre, men han har en professionalisme, og han har en erfaring i sit spil, på trods af sin relativt unge alder, som er højere end mange andre Superliga-spillere, og har nogle evner, jeg kunne godt tænke mig. Han var mere offensiv, fordi det er sådan, som vi spiller. Jeg vil godt have en, der fløj mere op af den her højre side, men han har bare noget i sit grundspil, som er sindssygt stærkt. Og det gør jeg godt kan lide ham. Og så synes jeg også, det er sjovt med sydamerikanske forsvarsspillere. Dem ser vi ikke så mange af i Superligaen, og de har noget over sig. Nu er han en meget rolig type, men man kan godt fornemme indenunder, der er han, altså der gnister i ham, der er ild i ham.
Og så er han lidt ældre end I alle sammen tror også.
Det er meget flot.
Kommer han til at spille på mandag?
Det gør han 100%. Det er jeg ikke i tvivl om. Vores reservehøjrebak, Carlo Bartolet, som vi hentede sidste sommer i FC Nordsjælland op i Farum, han har ikke gjort det så godt, heller ikke når han har fået chancen, heller ikke når han blev skiftet ind. Han er lidt for flyvsk, lidt for svingende. Han har haft godt af at spille op i FC Nordsjælland, hvor det er lidt mere frit, det er lidt mere åbent. Og hvis det går galt, så er konsekvensen ikke så stor, og hver point tæller ikke på samme måde, som det gør for FC København i Superliga-regi. Så det er klart, Guillermo Varela, som starter ind, det er ikke i tvivl om.
Og hvordan kommer, du kan lige så godt bare servere det for os her, hvordan kommer FC Københavns opstilling ellers til at se ud?
Jamen, hvis de er friske, så kunne jeg godt forestille mig, at den kommer til at ligne i går meget. Dog så tror jeg, at spanske Pep Biel, han går ud, og Jens Stage starter ind i stedet for. For som jeg var inde på tidligere, så er man lidt tynde, rent fysisk, ind imellem med nogle meget tekniske små spillere, hvor Jens Stage bringer noget mere fysik, både offensivt og defensivt, og simpelthen også kan hætte på dødbolde. Med ham inden, så vil det være for en defensiv dødbold, de 2 midterforsvar, formodentlig Andreas Bjelland og Victor Nelson, som Harry Maguire jo har spillet så mange minutter, så det er fuldstændig bizarrt den her sæson. Han er den, der spillede næst flest i verden, hvis jeg ikke tager meget fejl. Altså som en 20-årig, der lige er kommet til, det er fuldstændig, ja, det kan jeg næsten ikke beskrive, hvor vildt der. Men så Victor Nilsson og Andreas Bjelland i midterforsvaret. Så gjorde Nicolai Bøjelsen comeback i startopstillingen i går for første gang i 375 dage startede han, hvis jeg ikke tager meget fejl. Det er jo helt vanvittigt. Og gjorde det rigtig, rigtig godt. Og der er meget mere fodbold i ham, end der er i Pierre Bengtsson. Og så vores tredje vensterbak, Brian Oviedo, som I måske kender lidt fra Everton også, og FC København tidligere. Som ligner en, der ikke er i form. Han ligner en, der stadig spiller i Sunderland i en eller anden lav engelsk række. Det er ret ærgerligt at se på. Så hvis Bøjelsen er frisk efter ikke at have spillet så lang tid, og spillet cirka 70 minutter i går, og så med så kort pause, hvis han kan spille, så starter han helt sikkert ind på vensterbakken. Og så er det lidt det her, spiller vi den gamle 4-4-2 med en Stage som højre midt, eller venstre, Rasmus Falk på midten sammen med Carlos Sikker, vores anfører, spiller Pep Biel den ene. Altså, det er lidt svært, fordi det er beskiftet lidt rundt. For 6 måneder siden, så havde jeg lagt en startopstilling ud til jer med det samme. Bum, værsgo, den er sådan her. Men nu er jeg faktisk lidt i tvivl. Det kan godt være som i går med den her 4-2-3-1. Det kan også være den flade 4-4-2. Det kan gå over at blive en 3-5-2 eller en 3-4-3. Det kan jeg ikke sådan helt lige sætte fingeren på lige nu, og hvilket er meget usædvanligt, og det er også lidt urovirkende i virkeligheden. Men en ting er sikkert, Jonas Wind starter som den ene angriber, og man så starter sammen med Mikkel Kaufmann, eller med Mohamed Darami, eller de spiller lidt som fløje, eller den ene spiller foran den anden. Ja, det er faktisk det er lidt løsere, end det normalt vil være.
Jeg kan godt have set Darami og Wind op. Det kunne være fedt.
Altså, der Rami Williams-duel, den gad jeg godt at se.
Ja, den gad jeg virkelig godt at se.
Sådan hvad er det, en rigtig teenage-duel? Altså, det er...
Hvor
det
teknik...
Det kunne godt blive rigtig sprog,
den duel. Den kunne se sindssygt. Også bare vind mod Maguire, hovedstød, body mod body. Det er nogle fede matchups. Ja, derfor jeg gerne vil se Darami og så Wind derop. Det kunne være sindssygt matchups.
Netop Jonas Wind er der jo en sjov historie omkring. Jeg ved ikke, om du er bekendt med den, Jonathan. Jonas Vinds far, Per Vind,
ja.
Han spillede mod Manchester United for stævnet i 1970, har jeg fået tjekket ind her. Godt nok ikke fra Arne Madsen, men fra Kasper Heiselberg, ja. Der har lavet en podcast omkring det, som måske kommer ud senere i ugen. Det er vi ved at finde ud af. I forhold til startopstillingerne, Selver, hvordan skal United stille op?
Altså, jeg har ikke måske ikke noget specifikt bud selv, for jeg er rimelig sikker på, hvordan vi kommer til at stille op. Jeg tror, vi stiller op, som vi har gjort de sidste mange kampe i Premier League.
Stærkeste opstilling?
Ja, den stærkeste opstilling, som Solskjaer nok figurerer i Solskjaers hoved, det, men godt nok ikke De Gea på mål. Jeg tror, det bliver Romero, fordi det er hans turnering i Europa League, og jeg håber også, han får den, og ikke bliver snydt, ligesom FA Cup semifinalen. Det fortjener han ikke at blive snydt for. Og så tror jeg bare, at den kommer til... Resten af markspilleren, det bliver jo bare den opstilling, han har kørt på. Hvad var det? Det var 5 gange i træk på et tidspunkt, som var rekord, eller i hvert fald rekord i 27 år for United, at de har stillet op med den samme opstilling 5 gange i træk.
I det spørgsmål omkring startopstillingen, MJ, der ligger jo også lidt, hvor højt skal United prioritere Europa League?
Jeg sidder og så pressekonferencen med Ole og Lindgaard, og jeg synes, Ole han snakker meget om, hvor ærgerligt det har været at være med i 2 semifinaler, og ikke kunne formå at komme til finalen, og en klub som United skal formå at vinde et trofæ, eller være med omkring en finaleplads og sådan. Efter den pressekonference, så tror jeg i hvert fald, Ole har i hvert fald en idé om, han gerne vil måske presse hårdt på Europa League, måske vinde den. Personligt vil jeg tænke, det er ligegyldigt, fordi nu er du kommet nummer 3. Måske satse mere på, jeg ved ikke, taktik eller andet til næste år, i stedet for. Ja, det er jo en babyliga, kan man næsten sige. Der er Champions League, der er den store.
Så Europa League betyder ikke så meget for dig sådan, som fan?
Nej, det er bare et lille plaster på såret. Bare sådan, vi har ikke vundet noget. Nå, okay, vi har Europa League i det mindste, ikke? Men det er ikke, jeg synes ikke, den er prestige nok til, på Uniteds niveau. Også selvom vi... ikke er helt deroppe endnu, men du ved, vi er stadigvæk United, så jeg synes ikke, det er prestige nok for klubben.
Hvis United de går hele vejen til Europa League-finalen, så skal de jo spille fodbold helt ind til den 21. august, og det betyder, at der kommer til at være cirka 3 uger mellem den sidste kamp i den her sæson og den første kamp den 14. september i næste sæson. Selver, har MJ en pointe i, at Manchester United måske kan skyde sig selv lidt i foden ved at gå all in i den her turnering?
Det har han helt bestemt. Altså, jeg tænker det samme. Altså, der er så kort pause imellem. Men altså, alligevel kunne man godt tænke sig det trofæ, fordi man har været med hele sæsonen igennem. Og det er ikke, hvad man siger, kun altså, i gåsesegn 3 kampe endnu. Men det er ikke bare et Europa League-trofæ. Det er jo ikke sådan, at vi tænker tilbage den aften i Køln. Det tænker vi ikke om 10 år. Altså, det gør jeg ikke. Altså, jeg tænker den aften i Moskva. Nu er jeg ikke lige så gammel nok til at tænke den aften i Barcelona, da man slog Bayern München. Men det er sådan, Solskjaer har jo ikke vundet sit første trofæ endnu. Nu ser man, at Arteta har lige gjort det med Arsenal. Lampard var jo tæt på at gøre det. Og som MJ siger med omkring pressekonferencen, Solskjaer, vi har 2 gange været i semifinalen denne sæson, i Ligakoppen og FA-koppen. Og der kunne det her Europa League-trofæ virkelig være et fundament for den her nye Solskjaer-æra, og ikke bare, at man tænker mirakel i Paris, men man rent faktisk har noget konkret, altså man har noget syltøj i hænderne. Så Europa League-trofæet, det er der, hvor det hele starter. Det er også der, hvor man henter Sancho til, hvor man også henter en anden og en tredje, forhåbentlig, og spiller til i sommertransfervinduet. Og hvor vi ikke får bygget op, altså man stepper op til næste sæson, og måske sæson efter, hvor man kan gå ind og kæmpe om det her Premier League-trofæ. Jeg tror ikke, vi vinder Premier League næste år, den anden snak. Men altså, det kan være fundamentet for den her nye Solskjaer-æra. Og der skal man jo starte et eller andet sted. Og der er Europa League en rigtig, rigtig god mulighed for at gøre det. Også fordi vi står så godt. Vi er i kvartfinalen, vi er mod FC København. Vi burde kunne slå FC København. Og så er der kun altså igen, godstegn, to kampe. Er vi to kampe fra trofæet igen.
Men drenge, negligerer I ikke også lidt betydningen af det her? Altså, nu siger I, en magisk aften i Køln er svær at forestille sig, men hvis United de skal møde Manchester United, Kirkegården Inter i en finale, som de vinder 5-4, kunne det så ikke være meget fedt, MJ?
Altså, det eneste, der vil være fedt, er at se dem spille en finale, ikke? Men jeg synes stadigvæk, du skal også kigge på, hvad vi skal konkurrere med næste år. Det er ikke Europa League-hold, vi skal konkurrere mod. Vi skal konkurrere mod City, vi skal konkurrere mod Liverpool. Så synes jeg, det er lidt nederne, men er dernede. Men på den anden side, så er jeg også meget enig i, hvad Sevchat siger, med at du ved, det, du kunne push Oles, du ved, æra completely. Altså, nu er der meget det, der snakker med, du ved, han bliver bashed her lidt højre venstre, sådan, men jeg tror, han lukker munden på mange af sine kritikere, når han faktisk hiver et trofæ med hjem. Men så igen, skal det koste United den der korte tid? Skal det koste til næste år? Skal det koste, du ved, måske en Champions League-plads næste år, du ved? Jeg synes heller, man skulle måske fokusere på, hvordan vi skal konkurrere næste år med de her to tophold.
Men synes du så, man skulle stille med reserver i sådan en kamp som den mod FC København, for eksempel?
Altså, hvis vi havde bedre reservehold, ja. Men det har vi ikke. Så jeg ved ikke, hvad man skal gøre.
Selvar, hvad vil det gøre for den overordnede bedømmelse af Uniteds sæson, af Solskjærs sæson, hvis de rev en Europa League-titel med hjem?
Det vil helt sikkert rykke karakteren eller bedømmelse af sæsonen et hak eller to længere i vejret, fordi man har noget konkret at sige. Altså, der er nogen, der bliver ved med at sige, at vi fik tredjepladsen, vi har fået bronzemedalje om halsen. Nej, vi har ikke fået nogen bronze. Der er kun én medalje i Premier League. Det er dem, der vinder den. Der er ikke nogen, der hedder sølvmedalje, bronzemedalje eller andre medaljer. Der er ikke noget. Men der er medaljer, der er trofæ på spil ved at vinde Europa League. Altså det er kun noget konkret, altså et konkret sølvtøj, og nogle konkrete medaljer, man kan hænge rundt om halsen, og noget, man kan bygge, eller tage som fundament, man siger symbol set, og bygge videre på. Så det vil helt sikkert gøre noget ved sæsonen, bedømmelse af sæsonen, at man har taget den her europæiske titel. Selvom jeg godt kan se, at måske vil det give god mening forud for næste sæson og spare nogle spillere og give dem de rigtige spillere eller de fattige spillere noget sommerfag, så de kan være klar til næste år. Så det er sådan lidt, man bliver lidt ambivalent. Det er sådan en gråzone, må man godt nok sige.
Også bare for eksempel Bruno. Jeg synes, de sidste to kampe i Premier League, der var han udkørt. Mega udkørt. Han har også spillet, siden han kom til klubben. Alle kampe. Hver minut. Han bliver måske taget ud i de 80'erne, 70'erne, men han er med hver gang. Hvis en type som ham skal til at spille de næste 2-3 kampe også i Europa League, hvad med, skal han ikke på ferie? Jeg vil hellere have ham helt frisk til sæsonstart, end at man skal til at bruge ham igennem Europa League, og så måske er der en mulighed for, at han er udkørt til sæsonstarter op. Og hvad med de her venskabskampe? Måske også, man skal have træningslejre og alt muligt. Jeg synes, man skal måske fokusere på, at der er nogle du ved, meget vigtige spillere, meget, hvad skal man sige, i hvert fald vores top 3, jeg synes, man skal lige passe lidt på med dem. Det er i hvert fald ikke nogen, man skal have udkørt, eller gjort træt, eller gjort skade. Det synes jeg ikke.
Jonathan, hvad ville det betyde for FC København, hvis de spillede sig i en Europa League semifinal?
Altså, jeg kan tænke det i dansk kontekst, at der har været et hold i en europæisk turnerings semifinale. Det var i 91, Brøndby tabte til i UEFA-koppen, tabte til AS Roma over to kampe. Rudi Føller, hvis nogen kan huske ham, med de flotte lange krøller og sådan noget. Tysk, altså vanvittigt dygtig angriber, som også scorede en VM-finale i 86 og sådan noget. Så taber Brøndby den her samlet. Og siden der er der jo ikke et dansk hold, der har været nærheden af at være en semifinale. Det kan jeg jo godt sidde som FCK-fan og sige. Altså, det var en helt sindssyg præstation med det her hold, som endte med at være stor del af det hold, der valgte EM året efter. Så hvis et dansk hold, nu FC København, spillede sig i en UEFA-turnerings semifinale, altså en Europa League-semifinale, det vil være, både for FC København og også for dansk fodbold, altså historisk, det vil være svært faktisk at forstå, hvor stor en præstation det egentlig vil være. Om det er samme mod reserve eller ej, men bare det har nået så langt. Og også, at det ikke er over en two-leg-kamp, altså en ude-hjemme. Man starter måske på hjemmebane, tæpper med et enkelt mål, tager ud og laver et eller andet mirakel på udebane eller den anden vej, spiller på hjemmebane og får løftet med et fuldt stadion, vi taler om, der er ikke nogen tilskuer osv. Men at tage ned i en knockout-kamp mod et hold, som, hvor de fleste spiller på papiret et to niveauer bedre, og rent faktisk gå videre, det i sig selv er en stor præstation, men at komme i en semifinal. Altså, det er lige før, jeg ikke engang kan tænke så langt, fordi det vil være, det er så urealistisk, bare det, vi nu er en kvartfinal, er kæmpe, kæmpe stort. Så det vil være, ja, det er meget, det er faktisk ret voldsomt.
Det gør simpelthen præstationen større i dit hoved, at det er sådan over en kamp og uden tilskuer.
Ja, fordi at det handler meget mere, som man også ser i Premier League, så handler det meget mere om spillernes niveau. Hvordan kan du skrue på din tænding i en spillertrup? Hvor klar er vi? Man ser jo ofte spillere fra de store klubber tage til små stadion, og er svært ved at finde spændingsniveauet, tændingsniveauet, hvor det lille hold er vant til at spille med få tilskuere og mere vant til den her ramme, der er noget anderledes. Old Trafford, jeg har selv været der 2 gange, 75.000 tilskuere, 80.000 tilskuere, tager ud og spiller en eller anden FA Cup-kamp, hvor der er 5.000. Hvordan reagerer man? Du kan høre alt, hvad folk siger. De står lige derude, der er ikke nogen brusen af lyd. Den her, altså, de der store stadion, den her summe, der hele tiden ligger nedenunder, du kan ikke høre alt, hvad folk råber. Men når du står sådan et sted, nu har jeg været inde nogle gange og set fodbold med 7.000 mennesker, mod FC Midtjylland med 200, de kunne høre alt, vi råbte ned på banen. Altså, du kan høre alt, hvad der foregår. Ligesom i TV, når man ser det nu. Du kan høre alt, hvad spillerne råber, hvis man lige skruer op for lyden, tager høretelefoner på. Du kan høre alt, hvad de råber til hinanden. Det er en helt anden form for fodbold. Det er som træningskampe med høj tænding. Og det er en bizar form for fodbold. Der er nogle af spillerne, både i Danmark, men også andre steder, har jeg set, de udtaler sig lidt om, okay, det er altså, man skal lige omgive, hvordan fanden gør vi det her, ikke? Og så skal du bare være på. Der er ikke nogen, der løfter dig, der er ikke nogen, der klapper, når du laver en syngende takling og smadrer en modstander ud i banden. Der er ikke nogen, der ligesom får dig med og får din gruppe af spillere med. Det skal du selv gøre. Så derfor tror jeg klart, at det er sværere, både for de store hold, men også for de små, fordi pludselig er forholdet mellem holdene er måske nogle gange mere lige, men omvendt så ser man også United i Premier League bare fyret derude. Prøv at vi går og spiller fodbold, og vi er bedre, og det skal vi vise, og det gør de bare. Så det er et spørgsmål om, hvor dygtig man er.
Og det håber vi jo også, at de gør på mandag, men hvad tror du bliver kampens resultat?
Jeg tror, United vinder 3-1.
Dejligt, at vores repræsentant fra fjernsynslejr tror på United. Hvem tror du på, MJ?
Jeg håber, at selvfølgelig, at United vinder. Men den er lidt blandet følelse. Jeg vil gerne have FCK vinder, men jeg håber, at United vinder.
Det var en kontroversiel udmelding hernede i podcaststudiet.
Ja.
Er det på grund af dansk fodbold, eller er det på grund af United?
Både dansk fodbold, også bare fordi jeg vil altså gerne kunne... Vi skal vinde Premier League snart, mand. Det skal vi simpelthen, mand. Så jeg ved det ikke. Jeg synes mere, man skal fokusere på til næste år, egentlig. I stedet for, du er med nu her. Hvis du ikke havde fået 4. pladsen eller 3. pladsen, så skulle man have gået hårdt ind. Men nu har du Champions League-plads, og fokuser på noget andet. Lad os fokusere på næste år.
Hvad er dit bud på kampens resultat?
Men det kunne være fedt, hvis Darami han scorer, og Vind han scorer. Det kunne være sygt. Og så må Marshall godt lige score også. Så 2-1 til FCK.
Et højst kontroversielt bud her fra United-fanen, der skyder på 2-1 til FCK.
Det er den omvendte verden her.
Så vi har en FCK-fan, der tror på 3-1 til United, og en United-fan, der tror på 2-1 til FC København. Selvfølgelig, kan du lige bringe lidt balance ind i det her?
Det bliver jeg nødt til. Hvis United, nu går vi ud fra, at de stiller med stærkeste opstilling. Hvis vi går ud fra det, så tror jeg, de slår FCK 3-0. Fordi jeg tror, de får noget friskhed i benene, og så tror jeg bare, de hopler. Når først vi får set Bruno igen på banen, helt frisk, forhåbentlig tændt, så tror jeg ikke, FCK kan følge med. Så tror jeg, det bliver en 3-0 til United.
Det bliver Bruno-show.
MJ, Selver, Jonathan, det er ved at være på tide, at vi lukker os selv udenfor. Det er 25 grader udenfor, og vi sidder hernede i en kælder, hvor vi snart kan lugte hinanden. Og det har været en fornøjelse at have med. Men inden at vi slukker for mikrofonerne, så havde jeg jo faktisk lovet seerne en dessert i form af en medbragt pointe. Det er jo vores faste format her, at hver gæst de får lov til at komme med et argument, eller et opråb, eller en dans, eller whatever, og så agerer jeg mikrofonholder, og så kan I komme med den svagte, I lyster. Og Selver, du kender formatet, så du må gerne lægge fra land. Hvad har du med til os i dag?
Altså, jeg havde planlagt en dans, men lytterne kan ikke rigtig se det, så jeg må, dansen må jeg gemme til en anden gang. Ej, spøj til side, så er min medbragte pointe en diskussion, som vi havde på UltraFor.dk på et tidspunkt, en blog, jeg skrev, om angående den her Romero-De Gea-duel, hvis man kan kalde det hvor Romero til FA Cup semifinalen fik frataget sin startplads. Han har stået hele turneringen, han har stået hele Europa League-turneringen, det har været hans turneringer, og så fik De Gea lov til at starte inden. Og jeg synes, det var rigtig ærgerligt, at Solskjær fik afbrudt den aftale mellem dem. Så jeg synes, selvom De Rea er den bedre målmand af de to, så synes jeg, at Romero skal starte inden mod FC København. Og vide han, hvis de slår FC København, som vi håber på, eller de fleste af os håber på herinde, eller halvdelen af os håber på herinde, så håber jeg, at Solskjær holder sin aftale med Romero og lader ham stå resten af kampene. Også fordi, at det fortjener han. Han er en lojal målmand. Han har været reservemålmand i United, lige siden han kom til. Og vi har ikke hørt et eneste pip fra ham, hvor han har beklaget sig over, hvorfor sidder han på bænken. Han har været lojal, og han har været god, når han har stået. Og det er selvfølgelig vigtigst af alt. Det er det, vi har brug for. Så det er min medbragte point, at jeg mener, at vi skal retfærdiggøre, at Romero og belønne ham for hans loyalitet over United, at han skal starte inden.
Et anerkendende nik til verdens bedste anden målmand fra Selver. Jonathan, selvom man kommer fra fjendens lejr, så får man også lidt taletid her til sidst. Hvad vil du gerne sige til Danmarks Manchester United fans?
Det er meget gæstfrit og meget gavmildt i virkeligheden. jeg ved ikke, om det er til Danmarks Manchester United fans, men det er måske en lidt købt pointe, og det er også noget, der har været talt meget om. Men altid i det her forum røg Keane-lignende takling til UEFA for deres bizarre håndtering af snart alting. Når jeg havde godt hørt om det før, men jeg ved ikke, hvor meget I så optakt til kampen i går inde i parken, men Daniel Rommedal, som er, jeg kan snart ikke huske hans titel, han har steget i graden en del gange, den gode mand inde i FC København, men fortæller om, hvordan at vi ved den første kamp, da coronaperioden startede jo faktisk dagen inden, at vi skulle spille mod Istanbul nede i Tyrkiet, hvor man får Kulturministeriet i Danmark til at henvende sig til UEFA og bede dem om at udsætte kampen, fordi man har en stor gruppe danskere, altså spillere og ledere og journalister i Istanbul til den her kamp. Og Kulturministeriet får aldrig noget svar. De får ikke engang vi har modtaget jeres henvendelse, vi vil behandle den. Man hører aldrig noget. Efterfølgende med den her returkamp, som nu bliver spillet, hvad er det, 146 dage efter den første kamp, hvor man ansøger, vi har jo flere gange, jeg har været inde til fodbold en del gange, med mellemrum mellem hinanden, og man sidder i sådan nogle små områder, og man skal stå i kø for at komme ned på toilettet. Der må kun være 16 eller 18 nede på toilettet ad gangen på de her store, store toiletter med mange pissoirer, toiletter osv. Meget ordnet forhold, og folk holder rigtig god afstand, og der er virkelig sådan coronastyr på tingene, hvis man kan sige det. Man bliver ved med at spørge UEFA, kan vi få tilskuer ind, kan vi få tilskuer ind? Det kan man ikke. Men det kan man ikke, finder man ud af til allersidst, fordi UEFA svarer aldrig på henvendelserne. De bliver bare ved med at sige, until further notice, så er der ikke nogen tilskuer. Og man henvender sig, og man henvender sig, og man sender alle de her planer, og kommunen, og de lokale myndigheder, og jeg skal komme efter dig. Intet svar fra UEFA. Man hører ingenting. Så sidst må de sige, okay, vi kan ikke lukke folk ind. Jeg synes, det er en bizar forvaltning af at være dem, der styrer europæisk topfodbold. De sidder på toppen af sådan en milliardbjerg af euros. Nu ser vi lige FIFAs præsident, også bare for at tage det til siden, som nu bliver efterforsket igen med noget med...
Altså, igen?
Yes, igen. Wow. Men det er mere bare den nye præsident. Men jeg synes bare... vi taler også om Jadon Sancho til 150 millioner euro og sådan nogle vilde tal, men det er en ting, at det er kommercielt, og det er klubberne, det er deres penge. Men dem, der ligesom skal være den neutrale magt, UEFA, de agerer bizart gang på gang på gang. Og nej, det er jo ikke, fordi jeg skulle ind og se fodbold. Men nu har vi trods alt relativt ordnet forhold i Danmark med corona, og folk gør rigtig meget, så der er håndspil her på bordet. Jeg mener, kom nu lidt, have nu lidt resonemang. Nej, det var ikke fordi, så kan de andre klubber sige, men der må ikke være tilskuer i Manchester mod Linz. Nej, det må der ikke, fordi i England, der er de ikke styr på corona. Deres premierminister har været syg og dør af det. Altså, jeg mener, det er et helt andet sted, de er. Så lidt resonemang og lidt balance, det kunne jeg godt tænke mig for UEFA, bare en gang imellem.
Og den er givet videre til UEFA, som jeg er sikker på er en af Ultra DK's trofaste lyttere hver gang.
Selvfølgelig.
MJ, hvad siger du til det?
Det her, det er et opråb faktisk. Jeg er ved at være godt træt af både Ryan Giggs for eksempel, der går ud og siger, at vi skal have en ny nier. Jeg er også træt af Gary Neville, der står og miskrediterer Martial's performance. Det er ikke første gang, det skete i år. Det er gang på gang egentlig. Man bliver ved med at... Pis på Martial, synes jeg, og jeg synes, det er for meget. Altså, siden corona, eller du ved, post-corona, Martial har været flyvende, man. Altså, han har lavet 17 mål, prim. Og hvorfor skal vi til at have Harry Kane, der hvad fanden, han er, Martial er yngre, jeg synes, han er teknisk bedre, han er kynisk, mere kynisk. Så er det bare grimt, synes jeg. Du ved, en legende, du ved, en United-legende, går bare ud og nærmest hugger benene af ham. For jeg synes, at han er en af de bedste nier i Premier League. Og jeg er mega, mega, mega stolt og mega bæret over, at vi har sådan en syg nier i klubben, ikke? Og det, jeg synes bare, det er langt ud, egentlig. Typer som Gary Neville, han kan lukke rammen, kan han, man. Fucking Adam, man. Han får meget, man.
Nu har han fået pillet trøjen af, da Zlatan kom. Han har fået taget sin position, ja. Da Sanchez kom. Nu må det være nok.
Nu må det være nok. Nu må det altså være nok, synes jeg, man. Og prøv at lægge mærke, lad du mærke til egentlig, hvor meget hans selvtillid den dykkede, efter Zlatan kom, da han fik frataget 9-tallet. Jeg ved godt, mand, han smiler aldrig, men jeg så ham slet ikke smile derovre. Slet ikke. Jeg synes altså... Og der var alle de her rygter med, at han skulle til Juventus og sådan, og jeg var altså ikke for noget. Jeg var virkelig bange for, at han skulle smutte, og jeg ville også kunne forstå det, hvis han smuttede. Jeg tror, at enhver idiot kan forstå også, fordi... Men spiller som ham, også da han kom til klubben, i den alder, han kom til, man skal altså give ham, du ved... Man skal give ham tillid, man skal tro på ham, og man skal bare pushe ham, ligesom man gør med Greenwood også. Det skulle man have gjort med Martial, mand. Det er mit opråb i hvert fald.
Justice for Martial. Ja. Fantastisk. Tak for det, MJ, og tak til alle tre, fordi I vil lægge vejen forbi. Tak til vores mange lyttere. Mit navn er Emil Jørgensen, og som min medvært, Niels Rutinsen, har fået gjort det til fast tradition at sige hernede i podcasten. Come on, United. Come on.
Skide godt, Mulder. Det var klasse.
Tak.